В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». На Донеччині озброєні сепаратисти ведуть мінометні обстріли з житлових кварталів. А російське телебачення каже, що українські військові обстрілюють мирних мешканців.
Каждый погибший для триумфаторов Майдана, если не террорист, то несведомый ватник. И пожилая женщина, что не вовремя вышла из дома, таксист, расстрелянный на дороге, молодой парень с сумкой, не успевший укрыться от града крупнокалиберных пуль.
Ми почуємо, як було насправді. Що для вас було несподіванкою президентських виборів, почуємо від перехожих.
За Кличка я тільки не сподівалася, що так буде. Ну, що він віддасть свої голоса?
Тимошенко. Я думав, вона більше набере. Ну, вона, як на мене, досить такий розумний політик.
Голосував за Добкіна. Я не ожидав, що мало наберу.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії Тетяна Єрмощук. Тетяно, прошу з новинами.
Дякую, Людмило. Вітаю усіх. Україна готова заплатити за російський газ лише після узгодження тимчасової ціни на рівні 268,5 доларів за тисячу кубів, яка діятиме до повного врегулювання конфлікту. Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан. Сьогодні ж єврокомісар ЄС з питань енергетики Гюнтер Етінгер заявив, що для вирішення газового конфлікту з Росією Євросоюз пропонує Україні заплатити половину її заборгованості за газ. І більше про це слухайте далі у програмі «Свобода сьогодні». А от президент Росії Володимир Путін заявив, що позиція Росії щодо енергетичної співпраці з Україною є більш ніж дружня.
Думаю, що для всіх об'єктивних спостерігачів зрозуміло, що позиція Росії щодо наших енергетичних контрактів і енергетичного співробітництва з Україною не просто партнерська, а більш ніж дружня. До цього часу ми поставили в Україну безкоштовно об'єм газу більший, ніж річне споживання і річне постачання нашого газу до Польщі. Це не може тривати вічно, це неможливо.
Сказав Володимир Путін. За даними російського «Газпрому», борг України за спожитий газ становить близько 3,5 мільярдів доларів. І наразі Росія встановила для України одну з найвищих цін на газ у Європі. Більше платить лише Франція. Президентські вибори, які пройшли в Україні 25 травня, мають сприяти припиненню каральної операції і розширити можливості для діалогу між всіма регіонами України. І про це заявив міністр закордонних справ в Росії Сергій Лавров.
Говоря о кризисе на Украине, хочу сказать, что его катализатором стало стремление использовать эту страну не в качестве объединяющего звена между различными частями евроазиатского пространства, а в качестве водораздела между Западом и Востоком.
Заявив Лавров. Раніше він говорив, що президентські вибори в Україні пройшли, цитую, не без проблем, але у цілому це позитивний крок. За його словами, Москва готова до діалогу з представниками Києва і з Петром Порошенком, який перемагає на цих виборах. Дії Росії щодо України нагадують входження радянських танків до Східної Європи. І про це заявив президент США Барак Обама.
Дії Росії щодо України нагадують дні, коли радянські танки заходили у Східну Європу. Але це не холодна війна. Можливість формувати громадську думку допомогла ізолювати Росію відразу ж.
Сказав Барак Обама, і раніше президент Росії Володимир Путін назвав неможливою економічну ізоляцію такої країни, як Росія. І на цьому, Людмила, у мене все.
Дякую, Тетяні Єрмощук. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні в Донецьку відновилися бої в районі аеропорту. Озброєні сепаратисти важкою артилерією вели обстріл військової частини, розташованої неподалік литовища. Обстріл вівся із житлових кварталів. Така ж тактика використовувалася ними сьогодні і в Слов'янську, де вони спробували влаштувати провокацію проти українських військових. Українські бійці сьогодні захопили кількох бойовиків із великою кількістю зброї. У штабі АТО дякують донеччанам за допомогу і за запевняє, що операція скоро закінчиться. А в місті криміногенна ситуація різко погіршилась, зокрема люди з автоматами масово займаються грабунками. Підсумок дня на Донеччині підвиваємо сьогодні разом із нашою донецькою кореспонденткою Валерією Добовою. Валерія, я вас вітаю.
Добрий вечір. Сьогодні протягом дня донеччани чули гучні постріли, вибухи та гул винищувачів. Активна фаза антитерористичної операції відновилась у місті. Навіть зараз над головою я чую звук військових літаків. Озброєні сепаратисти з мінометів, а це важка артилерія, обстрілювали територію зенітно-ракетної військової частини Збройних сил України, яка розташовується неподалік від аеропорту. У Міністерстві оборони говорять, що прицільний вогонь зловмисники вели із зелених насаджень зі сторони аеропорту по адміністративній території. Торії частини, де на той час перебували військовослужбовці. Одна з мін бойовиків розірвалася біля санітарної частини, ще одна на стройовому плацу. Постраждалих серед українських військових немає. Олексій Дмитрашковський, пресофіцер антитерористичної операції, розповів Радіо Свобода, що цей обстріл був покликаний спровокувати українських військових на вогонь у відповідь. Це така тактика. Вони ведуть вогонь із населених пунктів, щоб скомпрометувати військових, але армія не стріляє у відповідь, не відкриває вогонь у бік житлових районів, пояснив пресофіцер. Також він розповів, що сьогодні силами АТО захопили, як він каже, кількох терористів, разом із ними багато зброї. Водночас чимало бойовиків намагаються домовитись зі штабом операції і здають своїх. Тож зараз у військових є достатньо інформації про базу і пересування збройних сепаратистів. Олексій Дмитрашковський при цьому подякував донеччанам за корисну інформацію щодо бойовиків та витримку мешканців міста.
Валерія, виходячи зі слів про провокування військових, чи може бути, що обстріли у Слов'янську така ж сама провокація?
Саме так ці дії і кваліфікують у штабі операції. Пресофіцер Дмитрашковський сьогодні перебував у Слов'янську, тож розповів Радіо Свобода про ситуацію там. Сьогодні у Слов'янську терористи стріляли з житлових районів, а потім влаштували перехресний вогонь, щоб таким чином зімітувати обстріл українськими військовими. Хочу наголосити, що наша армія не відкривала вогонь у напрямку житлових районів, розповів Дмитрашковський. Він додав, що офіційних даних щодо жертв серед мирного населення немає, але точно є поранені. Крім цього, зараз є чималий потік біженців із міста через такі події. Також у штабі антитерористичної операції Радіо Свобода розповіли, що за їхніми даними на території Донбасу працює група із приблизно 2000 російських диверсантів, кавказців та казаків. Проте прикордонна служба Росії не пускає назад групи терористів, які сьогодні намагались перетнути кордон у напрямку Російської Федерації.
Сьогодні, Валерій, був мітинг шахтарів із сепаратистськими гаслами. Чи це означає, що шахтарі Донбасу приєдналися до сепаратистів?
В день дійсно відбувалась хода із кількох сотень шахтарів, які працюють на державних підприємствах. Вони пройшлись під гаслами проти АТО та київської влади. При цьому цифра учасників не складає навіть 1% усіх гірників області. Профспілковий лідер Микола Волинко заявив, що шахтарів залякували залякуваннями вигнали на мітинг терористи з ДНР, погрожували підірвати шахти. При цьому він нагадав, що галузь є дотаційною, тож без київської влади люди залишаться без роботи. У той же час антиукраїнська пропаганда в регіоні триває. Чимало людей вірить міфам про каральну операцію та економічну успішність місцевих шахт, але широкої програми протидії таким спекуляціям на Донеччині досі немає.
Дякую. На прямому зв'язку із Донецька була кореспондент Радіо Свобода Валерія Дубова. А зараз якраз поговоримо про антиукраїнську пропаганду, про те, що, мовляв, морги Донецька переповнені тілами мирних мешканців, убитих українськими військами, військовими, а пілоти ціляться в цивільне населення і журналістів. Такі, власне, повідомлення російських ЗМІ спростовують і незалежні журналісти телеканалу «Дощ» російського, і місцеві мешканці Слов'янська, і керівництво антитерористичної організації. Почуємо подробиці від Марічки Набоки.
Страшніше було тільки в 41-му і 43-му, коли Донецьк тоді ще Сталіну утюжили месери і фоки Вульфа Герінга. Тепер над містом клини Су-25 армійських вертольотів Мі-24. Пілоти буденно тиснуть на гашетки, знищуючи все, що здається їм підозрілим. Командири з Києва тут же списують жертви на АТО. Ось так описує ситуацію останніх днів канал «Росія-24».
Кожен погибший для тріумфаторів Майдану, якщо не терорист, то несвідомий ватник. І пожилая жінка, що не вовремя вийшла з дому, таксист, розстріляний на дорозі, молодий парень з сумкою, не успівши укритися від града крупнокаліберних пуль.
Водночас повідомлення про численні жертви серед цивільного населення не підтверджуються. Так, за словами слідчого Калінінського райвідділу Донецька Сергія Кокулі, що отримав таку інформацію, в морг лікарні Калініна вчора доставили 33 тіла. Всі вони були одягнені у військову форму. Усіх їх керівництво так званої ДНР назвало своїми бійцями. У Слов'янську ж, як стверджують на каналі «Росія-24», вчора знову почався артобстріл.
От мін, запущених Національної гвардії, погибли вже кілька чоловік. Многі були вбиті буквально на порозі собственного дому.
Насправді, стріляють по мирних мешканцях самі бойовики, щоб дискредитувати силовиків, задіяних в антитерористичній операції. Про це на свою сторінці у Фейсбук написав керівник групи інформування про АТО Владислав Селізньов. За його словами, у вівторок терористи знову обстрілювали житлові квартали. Стали Слов'янська. Це підтверджують і самі мешканці міста.
А нормально, що він приїхав, почав з спального району вогонь вести. Це нормально? У мене, блін, з грудним дитином жена тікала, вони навіть не предупредили. Вона біжала з маленьким дитином, вони почали стріляти. Чоловік не дійшов, домой вбили його тут.
Кричить чоловік у вуличній розмові, зафіксовані на камеру. Також російські ЗМІ постійно повідомляють про те, що українські військові прицільно стріляють по журналістах, яких офіційний Київ називає посібниками терористів. Водночас журналіст російського незалежного каналу «Дож» Тимур Олевський повідомляє з Донецька про те, що погрожували йому саме бойовики.
Стоять з автоматами і навіть при виді камери вони одразу говорять, знімати не можна, ми будемо стріляти, якщо ви тільки достанете камеру.
Як заявив виконувач обов'язків глави адміністрації президента України Сергій Пашинський, повідомлення про можливість завдання авіаційних ударів чи обстрілю міст із важкої зброї є інформаційною провокацією з метою посіяти паніку серед населення. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Сообщение о том, что в силовой операции участвуют иностранные наемники, ставит вопрос о внешнем вмешательстве в украинские дела и о роли Запада в провоцировании этой ситуации.
Будем добиваться успокоения ситуации.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах Радио Свобода.
Близько половини відсотка голосів залишилося обробити Центральній виборчій комісії, щоб підбити результати президентських виборів, які пройшли 25 травня. Петро Порошенко беззаперечно лідирує в усіх регіонах, натомість друге місце в різних областях поділили одразу три кандидати. Більше про регіональну специфіку, базовий електорат кандидатів та несподіванки дострокових президентських виборів почуємо від Дмитра Шурхала.
Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко посіла друге місце на виборах не лише в загальноукраїнському масштабі, а й у 17 областях – на заході, в центрі та на півночі країни, каже голова Комітету виборців України Олександр Черненко.
За неї голосувало її ядро. Це ядро важко розбити, воно завжди за будь-яких обставин буде за нею, але нових прихильників її важко буде набрати.
В шести південно-східних областях на другому місці самовисуванець колишній регіонал Сергій Тігіпко. Нарешті на Харківщині друге місце в колишнього мера та екс-голови місцевої облдержадміністрації Михайла Добкіна. Сергій Тігіпко претендував на те, аби на президентських виборах бути кандидатом від партії регіонів. Натомість регіонали віддали перевагу Михайлові Добкіну. Тігіпко довів, що є потужнішим за Добкіна кандидатом, однак у цілому обидва показали радше негативний результат, вважає політолог Кость Бондаренко.
Ні Тігіпко, ні Добкін не боролися, скажімо, з Порошенком за перше місце. Вони боролися один з одним на те, щоб довести у кого на піввідсотка більше.
Натомість Олег Ляшко, який в загальнонаціональному рейтингу здобув третю позицію, в жодному регіоні не зумів вийти на другу. Як зазначає Олександр Черненко, основний електорат Ляшка – це село і невеличкі міста. Четвертий у рейтингу симпатії Анатолій Гриценко має відносно велику підтримку у Києві та на рідній йому Черкащині. Ще однією несподіванкою виборів стало сьоме місце і більше 2% голосів у бізнесмена Вадима Рабіновича. Це більше, ніж у двох націоналістичних кандидатів Олега Тягнебока та Дмитра Яроша разом узятих, наголошує Кость Бондаренко.
Він фактично дійсно своїм результатом перекреслив зусилля російської пропаганди. Тепер хіба що російська пропаганда може говорити про єврейську загрозу України.
Вадим Рабінович давно причетний до української політики, зокрема до фінансування деяких політичних структур. Однак безпосередньо до останнього моменту на перші ролі не претендував. Його відносний успіх експерти пояснюють радше курйозом. Мовляв, його підтримали ті, хто голосував по приколу, зазначає Олександр Черненко.
Відміна графи проти всіх, вона іноді дає дуже несподівані результати.
Політики, які набрали на президентських виборах більше 1% голосів, мають великі шанси на чолі партійних списків пройти до Верховної Ради, особливо якщо дострокові парламентські вибори відбудуться вже в цьому році. Однак експерти наголошують, що прямо екстраполювати результати президентської кампанії на парламентську не варто, адже політична ситуація в країні стрімко змінюється. І, як засвідчили останні вибори, перемогти може той, хто ще півроку тому не був лідером громадських симпатій. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А що для вас виявилося найбільшою несподіванкою у результатах виборів? Про це ми запитали сьогодні перехожих.
За Кличка я тільки не сподівалася, що так буде. Що він віддасть свої голоса?
Тимошенко. Я думав, вона більше набере. Ну, вона, як на мене, досить такий розумний політик, і в неї в батьківщині досить багато розумних людей. Мабуть, відіграла роль, що вона не була на політичній арені скільки часу. Тягнебок мало відсотків набрав, хоча б до 10, чесно кажучи. Ну, напевно, що трошки люди в ньому розчарувались. Вони надіялись, напевно, що він більш радикальний.
Несподіванкою те, що Ілля Ляшко зайняв третє місце. Так він веде себе, як кажуть, що він другий Жириновський тільки у нас.
Голосував за Добкіна. Я не ожидав, що мало набере. Я ожидав більшого.
Для мене особисто найбільшою несподіванкою стало те, що друге місце зайняла Юлія Тимошенко. Я думала, що рівень довіри народу до неї вже зараз набагато менше. Після всіх афер, які вона робила, які були, в принципі, викриті.
Я за Тягнебука голосував. Я думав, хоча б другим був Тягнебук. Мабуть, таке трошки, як кажуть, бандерівці боялися. Тут трошки телевізор спрацював на Порошенка.
Ось які відповіді почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. А про вплив виборів в Україні на відносини України з Євросоюзом і Росією слухайте у наступній передачі «Європейська свобода».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
А з вами «Свобода сьогодні» і далі ми почуємо, чому Євросоюз радить Україні не говорити про Крим, щоб домовитися про газ.
Unser Vorschlag, dass die Ukraine umgehend mit 2 Milliarden Dollar 50% der offenen Gasrechnungen begleicht.
А американський сенатор говорить про те, що Росія має розплачуватися за свої дії в Україні.
Я повністю підтримую посилення американських санкцій проти Росії, але у перспективі нам треба думати і про інші речі.
А також почуємо, як пікардійська терція їздила на гастролі до східного регіону України.
Мамко ж моя не лай мені, мамко ж моя.
Європейський Союз пропонує Україні задля вирішення газового конфлікту з Росією заплатити половину її заборгованості за блакитне паливо, визначене Російською Федерацією, і відмовитися на поточний момент від претензій щодо привласнення російською стороною українського майна в окупованому Криму, щоб гарантувати поставки російського газу до ЄС і України на наступні місяці. Про це сьогодні в Брюсселі заявив комісар ЄС з питань енергетики Гюнтер Еттінг. А як на це відреагували, почуємо від Жанни Безпечук у її репортажі із Брюсселя.
На прес-конференції в Європейській комісії, де презентували нову стратегію енергетичної безпеки Євросоюзу, комісар ЄС з питань енергетики Гюнтер Еттінгер чимало уваги приділив українсько-російській газовій суперечці. При цьому воліючи зосереджуватися на тому, що має зробити Україна, а не на зобов'язаннях головного газового постачальника Європи – Росії.
Наша пропозиція полягає у тім, щоб Україна заплатила 50% свого боргу перед Росією – 2 мільярди доларів. А після цього шляхом переговорів вже було вирішене питання щодо встановлення справедливої, виправданої ринкової ціни.
Гюнтер Етінгер наголосив на тому, що ЄС підтримує Україну, коли йдеться про окупацію Криму, незаконне привласнення там українського майна, зокрема в енергетичній сфері, порушення Росією міжнародного права, але спроба українського уряду ув'язувати газові перемовини з цими питаннями лише призведуть до їхнього уповільнення. На думку єврокомісара, час не терпить і є нагальніші питання, адже потрібно гарантувати поставки газу до України та ЄС вже в червні-липні цього року. На формальному саміті ЄС 27 травня його найвищі посадовці намагалися минати питання нових санкцій проти Росії, попри те, що та, як мінімум, не заважає, а як максимум, сприяє потраплянню на територію України професійних російських бойовиків. З виступу чинного президента Єврокомісії Жозе Мануеля Барозу випливало, що наразі пріоритет ЄС – сприяти максимально, наскільки це можливо, досягненню домовленості між Україною та Росією щодо сплати українського боргу і нової ціни на газ.
Меморандум про порозуміння щодо реверсивних поставок газу зі Словаччини до України дещо послабив тиск, але цього недостатньо.
But it's not enough.
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, відкриваючи засідання уряду у вівторок 27 травня, заявив, що Україна готова заплатити Російській Федерації за придбаний газ. Однак, в такому разі, протилежна сторона повинна віддати близько мільярда доларів за паливо, що видобувають на території анексованого Криму. Президент Київського інституту енергетичних досліджень Олександр Нарбут вважає, що позиція уряду Арсенія Яценюка щодо незаконного захоплення Росією газу і енергетичної інфраструктури в Криму є цілком вмотивованою. На думку експерта, абстрагуватися від цих реалій було б неправильно. А німецький політик та єврокомісар Гюнтер Езінгер у цьому випадку радше відстоює суто інтереси покупців російського газу в ЄС. Жанна Басвічук, Радіо Свобода, Брюссель.
А американський сенатор-республіканець Тед Круз вважає, що Сполучені Штати мають надати пряму військову допомогу Україні, включно з бойовою. Він також переконаний, що США мають постачати зріджений газ в Україну. Круз вперше побував в Києві, де сьогодні спілкувався також і з лідерами Майдану. Тед Круз зустрівся з моєю колегою Мар'яною Драч після своєї зустрічі з представниками української молоді, які брали участь у протестах на Майдані. Моя колега запитала його, що для нього означає Майдан.
Well, I'll tell you, it was powerful. I just sat down with a number of leaders from Maidan, predominantly.
У мене залишилися сильні враження. Я зустрівся з лідерами Майдану, переважно зі студентами, молодими українцями, які мріють бути вільними від домінування з боку Росії. Це бажання бути вільними, щоб український народ сам міг визначити свою долю. Я також мав змогу побувати на Майдані раніше сьогодні і побачити, де українці віддавали своє життя, боролися за свободу, де в них стріляли снайпери. Тоді інші сміливці приходили їм на зміну, щоб боротися за свої права. Я скажу вам, що голос українського народу чують у світі. Прагнення жити в умовах свободи – це універсальне бажання, що б'ється у кожному серці. Я тут перебуваю сьогодні, щоб передовсім передати українському народові, що американці разом з вами. З вами як друзі, щоб підтримати вашу боротьбу за свободу.
Кандидат на президента України Петро Порошенко в інтерв'ю американській газеті «Вашингтон-Пост» закликав Америку укласти з Україною новий договір в царині безпеки і надати їй пряму військову допомогу. Чи ви це підтримуєте?
In my view, America should stand with Ukraine.
На мою думку, Америка повинна підтримати Україну і виступити проти російських воєнних дій, проти російського вторгнення в Україну і активних намагань підірвати її безпеку, проти того, що вона надсилає вояків, які спричиняють кровопролиття, насильство і підривають стабільність України.
А як щодо бойової зброї? Це суперечливе питання.
In my view, we should be helping provide.
На мою думку, ми повинні надати українському народу інструменти та обладнання, щоб він міг себе захистити. Я сподіваюся, що з часом співпраця розшириться. Зараз є негайні виклики – захистити себе.
Про бойову зброю, так чи ні?
Yes.
Так.
Дехто вважає, що американські санкції недостатньо ефективні і пропонує запровадити особисті санкції проти президента Росії Володимира Путіна. Що ви скажете на це?
Я повністю підтримую посилення американських санкцій проти Росії, але у перспективі нам треба думати і про інші речі. Це розгортання антиракетних установок у Східній Європі, з часом також в Україні. По-друге, треба працювати з українським народом, щоб розширити вільну торгівлю, особливо розширити енергетичну співпрацю. І тут, в Україні, і її спроможність імпортувати енергію, щоб Росія більше не могла використовувати енергетику для економічного шантажу, щоб український народ міг бути вільним та незалежним від енергії, що надходить з Росії.
Розширене інтерв'ю з американським сенатором-республіканцем Тедом Крузом читайте на сайті radiosvoboda.org. Після банківської та продовольчої криз у Криму наступною може стати криза в царині права власності. Керівники анексованого Криму запевняють, що максимально відповідально і обережно будуть поводитися з майновими питаннями. Проте гарантії від ухвалення рішень під політичним впливом немає. Прикладом цього є ситуація навколо будівництва Кримсько-Татарського культурного центру. З репортажем на цю тему із Криму на GFM.
За всі роки репатріації у кримських татар так і не з'явилося власного культурного центру. Те, що називають вогнищами культури, Кримсько-Татарський музей мистецтв, арт-центр, в прямому сенсі цього слова тліють в орендованих і далеких від ідеалу естетики приміщеннях. Кілька років тому Сімферопольська міська рада надала дозвіл на створення такого центру та виділила ділянку у місті разом із майже зруйнованою будівлею. Інвестор, турецьке управління зі співробітництва та розвитку, погодилося витратити на будівництво більше 3 мільйонів доларів США. Незабаром рішення міської ради почали оскаржувати у суді представники російської громадськості Криму, які визнали, що майже зруйнована будівля має історичну цінність.
Це здання принадлежить фонду Крим.
Ця будівля належить фонду Крим, благодійній організації, яка викупила його за чималі гроші. Викупила у цьому дворі 8 квартир, відселила мешканців. Наші витрати сьогодні перевищують $500 000. І так просто забрати, причому забрати безпідставно.
Забирати безосновательно.
Обурюється голова фонду Крим Різа Шевкіїв. За його словами, погрози забрати будівлю вже лунають з боку Міністерства культури Криму. Ухвалення рішення суд відклав на кінець червня. У фонді Крим готові відстоювати свої права в міжнародному суді. Тим часом Генеральна прокуратура України спільно з Міністерством юстиції, урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини та представниками Меджлісу кримсько-татарського народу мають намір створити міжвідомчу робочу групу для реагування на порушення прав власності в Криму. Член експертної ради, створеної при Міністерстві юстиції, Олексій Скорик, зазначає, що зараз йде збір фактів, які вимагають уваги. Нова кримська влада, на його думку, не є гарантією забезпечення законності.
Дані будуть проводити ревізію, вони будуть заявляти, що вот такі-то рішення.
Так, вони проводитимуть ревізію. Вони заявлятимуть, що такі-то рішення були неправомірними, хоча мені не зовсім зрозуміло, як вони можуть з точки зору російського права оцінювати правомірність чи неправомірність використання українського права.
Зауважує представник експертної ради. Передбачається, що однією з найбільш уразливих груп кримського населення у сфері майнового права стануть кримські татари. Однак керівник юридичного відділу Меджлісу кримсько-татарського народу Тейфу Гафаров в коментарі зазначив, що з питаннями майнового характеру звернень від його співвітчизників поки не надходило. На ЧФМІ для Радіо Свобода Крим.
Полтава, Суми, Луганськ, Донецьк, Запоріжжя, Дніпропетровськ, Кривий Ріг, Миколаїв – 8 концертів пікардійської терції протягом 10 днів. Ці гастролі, кажуть музиканти зі Львова, змінили їх, як саме дізнавалася Галина Терещук.
Концертний тур українськими регіонами пікардійці запланували торік восени ще задовго до Майдану, однак не відмовилися від поїздки попри ситуацію на Донбасі. Довелося скасувати лише виступ у Маріуполі. Лише один раз у потязі в Донецьку львів'яни, як і інші пасажири, пред'являли паспорти.
Це в Донецьку, так звана ДНР. Вони, видно, по наводці когось шукали. І поїзд рушив, зупинився. Тут на пероні якийсь там крик-крик-крик. Поїзд знов рушив, знов зупинився, і всі по купе пред'являємо паспорта. Прийшли два штемпа, один в балаклаві, другий без, з такими пістолетами на півноги. І діти малі в купеці з батьками були. Але, подивились паспорти, тобто їх нічого не зацікавило. Я думаю, якщо б відкрили прописку, то ми б мали, напевно, би трошки інакше.
Розповів Андрій Капраль. В усіх містах, окрім Луганська і Донецька, зали були переповнені. В окремих містах пікардійці мали по 2 концерти. Дехто з донечан і луганчан відверто говорив, що побоявся прийти на концерт, тому що ввечері небезпечно повертатися. У всіх містах, як тільки співали пісню «Гайпливе кача», люди вставали, піднімаючи українські прапори.
Залаєш мив злу годину, залаєш мив злу годину.
Ми ще більше підтвердили розуміння того, що Небесна Сотня властиво не задарма загинула. Хоча б за такі речі, коли дійсно говорить «Слава Україні», вся публіка у містах, де ще зовсім нещодавно гасло «Слава Україні» вважалося бандерівським чи якимось таким тим більше фашистським, то зараз це нормально. Це властиво заслуга Майдану. Шкода, що через кров. Це властиво те, заради чого варто жити.
Каже Славко Нудик. Пікардійці не сподівалися, що їх чекатимуть і так емоційно сприйматимуть у східних і південних областях.
Багато хто справді сказав: хлопці, ви не уявляєте, що ви зробили, що ви приїхали до нас. Це для нас дуже важлива підтримка, тому що ми зараз трошки покинуті, бо такі події. Ми розуміємо, що ми не самі.
Під час концертної мандрівки львівські музиканти вкотре переконалися, що нині питання мови у державі взагалі не є на часі. Щоби поєднати схід і захід, варто проводити державну політику, спрямовану на усвідомлення українцями, що вони нащадки великих людей, живуть на прекрасній землі. Слід вирівняти і підняти громадян самооцінку, зазначають музиканти. Поїздка східними і південними регіонами радше стала культурною місією, яка ще раз довела передусім митцям, що даруючи іншим щирість, отримаєш ще більше позитивних емоцій.